Takže dobré ráno, vítejte na téhleté velmi speciální velikonoční bohoslužbě Elementu. Myslím, že někteří z vás, kteří chodíte do církve, ať už tady nebo kdekoliv jinde, tak si můžete říct, že to je opravdu zvláštní slavit Velikonoce s filmem, který navíc není vůbec velikonoční a není ani křesťanský, protože ten film sice je inspirován příběhem Noého z Genesis, první knihy Bible, ale netočili ho křesťané, to znamená, nemá takový ten křesťanský náboj, který někdy u křesťanských filmů lidé čekají, a možná právě proto ten film bude vzbuzovat emoce a pro některé z nás doufám, že vzbudí ty emoce hodně dobré, pro některé možná ty emoce budou trochu zlé. Já doufám to, že to vzbudí emoce, protože také doufám, že ten film vzbudí nějakou diskuzi a že budete společně možná po skončení filmu, jak jste tady s nějakými přáteli nebo s rodinou, nebo třeba i s někým dalším, diskutovat, o čem jste viděli, co vlastně to znamená, jestli to tak mohlo být, co to znamená pro nás, jestli to má nějaký význam. A jak Dita říkala na začátku, já věřím, že příběh Noého má větší spojení s Velikonocema, než se nám na první pohled zdá. A zároveň také vím, že některé věci, které v tom filmu uvidíte, tak pro ty z vás, kteří znají literární předlohu, to znamená, kteří četli ten příběh Noého v Bibli, tak pro některé z vás budou některé ty konkrétní pasáže filmu působit jako to tam není, jak to tam mohlo takhle udělat. A protože jsem ten film viděl a vím, že někteří z vás tyhle myšlenky budete mít, tak já jsem přesvědčený, že ta hlavní dělová linka filmu zůstává velmi pevná a je silná a že tyhle ty sporné věci, které na první pohled můžou vzbuzovat otázky a otázníky, a dokonce jsem přesvědčený, že tyhle ty sporné věci můžete vysvětlit tak, že najdete jejich stopu na jiných místech v Bibli. A protože vím, že to vzbudí diskuzi, tak zítra, v pondělí, na mém blogu, na který se můžete podívat, když se podíváte na naše stránky element.cx, je tam odkaz na blog, tak na mém blogu napíšu takový krátký článek, kde se k těm úplně nejspornějším věcem vyjádřím a vysvětlím vám, jak je můžete v Bibli najít. Takže pro ty z vás, které zajímá tohle téma víc do hloubky, tak určitě během dneška a zítřka, dneska bude jedna část, zítra bude ta část, kde budu vysvětlovat ty konkrétní sporné věci, můžete si to přečíst na blogu, myslím, že to bude moc fajn a jak říkám, doufám, že to vzbudí nějaké emoce. Jsem moc rád, že jste dneska přišli na tenhle ten film, právě proto, že doufám, že to vzbudí nějakou diskuzi. A než se dostaneme k tomu filmu, tak vám řeknu, jak to zhruba dneska poběží celé to setkání. Nejprve tady budu pár minut mluvit, vysvětlím vám něco o Velikonocích a o Noem, jak to jde dohromady, jak Noe vlastně zachránil Velikonoce. Pak rovnou pustíme film, nebude žádná pauza mezi tím, pustíme rovnou film. Po skončení filmu jsem ještě na pár minut skočím zpátky na pódium, abych řekl několik závěrečných slov a to bude jenom pár minut, doslova asi 4 minuty a pak Dita přijde a zakončí to s některýma informacemi a oznámeními a to bude konec dnešního setkání. Tak to bude vypadat v reálu. Doufám, že si to užijete. A jsem moc rád, pokud jste dneska tady, ať jste kdekoliv na vaší cestě víry, na vaší cestě životem. A někteří z vás, kteří se tady dneska možná se považujete za ateisty, někteří z vás jste agnostici, nebo jste lidé, kteří nad tím přemýšlejí, jak to vlastně s vírou je, jste takový hledající, přemýšlející, zkoumáte věci. Možná někteří z vás jste tady dneska, kteří se rozhodli být věřícími lidmi a jít cestou za Bohem. A ať jste kdekoliv na téhleté cestě životem, jsem rád, že jste tady, protože Element je cíl církev pro lidi na cestě. A co kdekoliv na své cestě vírou, a co ateisté, a co agnostici, a co věřící. My jsme církev, která chce poznávat společně, jak to asi může s vírou být a co to asi může znamenat pro náš život dnes, jak můžeme naši víru žít. Ať jste kdekoliv, já jsem rád, že jste dneska na tomhletom místě a že slavíte Velikonoce spolu s námi. Takže než se dostaneme ještě k těm věcem o Velikonocích, tak chci říct jednu ještě věc. Na konci, když Dita bude mít informace a takové ty oznámení, tak vám také oznámí nebo vás bude informovat o jedné sérii přednášek, která bude přímo navazovat na ten dnešní film. A ta série je velmi důležitá, bude trvat 4 týdny. Myslím, že ta série bude odpovídat na některé z důležitých otázek, které si každý z nás klade. A ta série začne až za 3 týdny. Nezačne hned příští neděli, ale až za 3 týdny. A my vám to říkáme s tímhletím předstihem proto, abyste se na to mohli připravit, udělat si třeba volno, pozvat někoho třeba, nebo si to dát do kalendáře a přijít. Myslím, že to bude navazovat, až to bude mít hodně důležitý dopad pro to, abychom chápali, o čem vlastně příběh Noého je. Nevím, jestli víte, ale Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Vůbec největším křesťanským svátkem. Mnohem větším než Vánoce. Což na první pohled většině lidí v naší zemi úplně nedochází, protože si myslí, že Vánoce jsou největším křesťanským svátkem, ale Velikonoce jsou mnohem důležitější. A já chápu, proč lidé mají radši Vánoce než Velikonoce. Protože Vánoce jsou krásný svátek. Vánoce jsou svátky, kdy jste spolu s rodinou, dáváte si dary, jste spolu jako s přáteli, s rodinou, je takový klid pohody, přejeme si pohodové klidné svátky, je to čas, kdy si připomínáme narození Ježíše, všechno je to o dětech, je to moc pěkný svátek. Velikonoce oproti tomu nejsou v uvozovkách vůbec hezký svátek. Velikonoce, ať už v tom původním významu, nebo i dnes, nejsou vůbec hezký svátek. Velikonoce vždycky měly něco co dočinění se smrtí a s krví a se soudem. A to nejsou témata, o kterých my rádi mluvíme. A teď nemluvím tady o násilí, jako jsou pohanské zvyky na Velikonocích, jako nějaká pomláska, ale mluvím o tom, že i v tom původním významu Velikonoce slavíme proto, že Židé si připomínají výjití svého národa z otroctví Egypta a oni to připomínají jako velké vítězství, kdy odešli po 400 letech otroctví z národa, který je zotročoval a šli do zasíbené země, stali se samostatným národem. To bylo pro ně Velikonoce, ale když se podíváte na ten příběh podrobně, tak je to příběh také o smrti, protože ta poslední noc, od které máme to slovo Velikonoce, Veliká noc, ta poslední noc v tom velikonočním příběhu, v tom židovském příběhu, bylo to, že v Egyptě tu noc v každém domě zemřelo všechno prvorozené. Všechny prvorozené děti, všechno prvorozené zvířata, prvorozené zemřelo. Takže to vysvobození izraelského národa bylo na základě křiku a nářku v každém egyptském domě. Tohle byl ten původní příběh Velikonoc. Takže když se Židé scházeli, aby si připomínali Velikonoce, tak to nebyly hezké svátky. To byly svátky, které připomínaly zlo, soud, utrpení a smrt. Tohle bylo to, co si připomínali a pro ně to zároveň znamenalo vysvobození. V tom křesťanském pojetí Velikonoce nejsou o moc lepší. Samozřejmě neumírají tady prvorození, neumírají tady ani beránci, protože v tom židovském příběhu jediný způsob, jak uniknout smrti v tom příběhu o Velikonocích, bylo to, že Židé snědli velikonočního beránka a krví toho beránka pomazali veřeje svého domu a tak unikli z houbě a zkáze. V tom křesťanském pojetí tady nikdo neumírá, ale umírá tady Bůh sám, který přišel v těle na tenhle svět, který dá sám sebe jako výkupné za lidi, za jejich hřích a jejich zlost, za jejich zlobu, za to, že jsou zlí, za to, že přišel obnovit nový svět, začít nový život. A stejně jako v tom příběhu, když čtete Bibli od začátku, první člověk, Adam, ztratil ráj, Ježíš jako druhý Adam nám získává nový ráj, ve kterém nám připravuje místa, aby jednoho dne, až se vrátí zpátky na zem, tak aby nás mohl přivést do toho ráje, který pro nás připravil. To je poselství, to je křesťanské poselství. A možná si říkáte, to je divné poselství, protože kdo by tomu dneska věřil? Věří tomu hodně lidí po celém světě, věří tomu více jak 2 miliardy lidí po celém světě. Ale je to poselství o naději, že jednoho dne se Ježíš vrátí a zachrání nás, ale ten velikonoční příběh je příběh jeho smrti a jeho vzkříšení. A dneska v neděli si křesťané po celém světě připomínají na Velikonoce vzkříšení Krista to, že to vzkříšení, tím vzkříšením Bůh porazil smrt, získal nám nový život a začal nějaké nové údobí, nějaké nové období, období, ve kterém jehož vyvrcholení má být ta věčná svatba mezi nebem a zemí, kdy Bůh nás spojí spolu s námi po našem vlastním vzkříšení. To je jádro křesťanského poselství. A možná si říkáte, dobře, a jak Velikonoce a tohleto poselství jde dohromady s příběhem Noéma? Protože Noého příběh na první pohled nemá s Velikonocem ani společného. Má víc, než se na první pohled zdá. Ježíš sám, když byl na téhle zemi, tak předpovídal, že jeho druhý příchod, když se vrátí znovu, když se vrátí pro svůj lid, když se vrátí, aby je vzal do toho ráje, který připravuje, že ta doba bude vypadat přesně tak, jako vypadala doba za Noého. Přečteme si to místo z Bible, napsal ho evangelista Matouš, který napsal, jak bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu syna člověka. Jinými slovy, tady Ježíš říká, že lidé se budou chovat jako by nic, budou žít jako vždycky, budou si dělat všechno, co chtějí a pak najednou přijde zkáza a otázka bude, jestli budeš zachráněný nebo ne. A když se podíváte na příběh, jak lidé žili před potopou za doby Noého, na co se Ježíš tady odkazuje, tak zjistíte, že to byla doba velmi zlá, kdy hlavním dorozumívacím prostředkem bylo násilí. A když se podíváte na svět dnes, ten svět není o moc lepší. Ten svět není o moc lepší. Možná nám to tak nepřijde, protože zrovna my v naší zemi, v našich končinách, uprostřed Evropy, pokud jsme se narodili v posledních 60 letech, tak jsme se narodili do zhruba velmi klidné doby. Do velmi klidné doby, kdy zrovna neprožíváme žádné války tady v tom našem prostoru, kdy násilí nevidíme na každém rohu a přijde nám to, že to je normální. Ale z historického hlediska žijete v anomálii, žijete v situaci, která se může ze dne na den kdykoliv změnit. Protože když se podíváte na historii lidstva, na celou historii lidstva, kterou známe, nebo když se podíváte dokonce jenom na ten náš prostor tady, tak vidíte, že násilí bylo hlavním dorozumívacím prostředkem i pro nás, pro naše předky, byly neustále nějaké války a i v době, kdy jsme zrovna neválčili, tak násilí, které vychází z přirozeného sobectví, já si vezmu, co chci a i když mi to nedáš, tak si to vezmu násilím, je přirozená vlastnost. Zrovna předevčírem jsem četl v novinách o tom, že v brazilském městě Salvadoru, to je třetí největší město Brazílie, místní policejní sbor stávkoval za větší platy. A rozhodli se, že jako základ, když budou stávkovat za větší platy, nebudou prostě dělat svoji práci jako policie. Následkem za 2 dny stávky bylo, že většina obchodů byla vyrabovaných a bylo spácháno 39 vražd. Protože všichni věděli, že nikdo honit nebude. A otázkou je, kolik z našeho pokoje a klidu, který vidíme okolo sebe, je pouze strach z následku. Kdyby jsme skutečně věděli, že nás nikdo honit nebude, kdyby jsme skutečně věděli, že dokážeme bez problémů uniknout trestu a soudu, jak by jsme se doopravdy chovali? Možná si říkáte, a to napadá každého člověka, když čte tyhle ty zprávy z různých končin světa, kde propukne násilí, my nejsme jako oni. My bychom to nikdy neudělali. My jsme lepší lidé. My jsme dobří lidé. My bychom nikdy nešli někoho zavraždit, jenom protože nás nehlídá policie. Jak to víš, že jsi lepší člověk, než byli tam ti lidé? Jak to víš? Říkáš, znám sám sebe, opravdu? Jak víš, že jsi lepší člověk? Opravdu jsi nikdy neměl tendenci, když se rozčilo, když jsi takový ten klidný řidič, co jezdí na silnici a někdo před tebe hodí myšku. Neměl jsi nikdy v sobě chuť toho člověka do něho to napálit a ukázat mu, že se... Možná jsi lepší člověk. Ale možná taky ne. Podle čeho se pozná, že někdo je dobrý člověk a někdo zlý člověk? Někteří lidé říkají, pozná se to podle toho, že někdo má vysokou kulturu, že je kulturní člověk. Ale Němci byli nejkulturnější národ Evropy a stejně ve 20. století stáli za dvěma světovýma válkama. Podle kultury to asi nezjistíme. Největší nebezpečí zla není to, že zlo existuje, ale že my jsme vůči němu slepí. Že my si myslíme, že my bychom nikdy zlí nebyli. Že my jsme vlastně v jádru dobrými lidmi, kteří si zaslouží dobré zacházení. To ti jiní jsou ti zlí, to ti jiní dělají různé věci, to ti jiní ubližují, to ti jiní využívají příležitosti, když je nikdo nehoní, jako v tom městě Salvadoru, ale my jsme ti dobří a to je největší nebezpečí zla. A my jsme se narodili v klidné době, ale naše představa, že my nejsme ti zlí, nás může dovést přesně na to místo, o kterém Ježíš říká v té pasáži. Žili, jako by se nic nedělo až do potopy. Jako by byli vůči tomu slepí, vůči násilí, vůči zlu, jako by byli slepí. Vůbec si toho nevšímali, jako by byli vůči tomu imunní. Když něco udělali, tak vždycky naši důvod, proč to udělali, proč museli udělat to, co udělali, naši si důvod, proč hřích nebo hříchem. Byli slepí a pak přišla potopa, a kterou nečekali. Byli ukolebáni vlastní dobrotou a vlastním sobectvím. A to je svět, ve kterém se ocitá Noé. Celý ten příběh Noého, doufám, že si ho přečtěte v Biblii, pokud máte Bibliu, že si ho přečtěte, pokud nemáte Bibliu, můžete jít online, třeba na bible.com nebo YouVersion a můžete si stáhnout do svého mobilu několik různých překladů Biblii a doufám, že si přečtěte tamhle ten příběh. Celý ten příběh Noého začíná tak trošku fantastickým začátkem. Mluví se tam o nějakých nebeských synech, o lidských dcerách a o obrech. Je to velmi, velmi takový fantastický začátek. A pak po tomhle fantastickém začátku následuje pasáž, kterou teologové označují, že je nejsmutnější verš v Bibli. Je to nejsmutnější verš v Bibli proto, že Bůh tam říká, že je mu líto, že vůbec člověka stvořil. Přečteme si tu pasáž, je to v Genesis 6. kapitole, tam Genesis 6. a další kapitoly pak vyprávějí příběh Noého. V Genesis 6. kapitole je napsáno Hospodin, to je slovo tak, jak překládáme pro Boha, takže Bůh jako Hospodin. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Že Bůh se podíval na člověka a viděl zlo. Viděl, že člověk myslí na zlo, chce dělat zlo, dělá zlo, všechno je zlé. A tehdy Bůh litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Tehdy si řekl, člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo. Je mi líto, že jsem je učinil. Tohle je nejsmutnější verš v Biblii. Bůh, který stvořil člověka ke svému obrazu, který stvořil celý tenhle svět, který stvořil svět a říká, toho je dobré, a když stvořil člověka, toho je velmi dobré. Bůh, který stvořil člověka, aby člověk reflektoval jeho krásu a jeho nádheru, tak najednou říká, je mi líto, že jsem to udělal, protože člověk je skrz naskrz zlý. A víte, to je náš problém, když čteme ten příběh Genesis třeba o Noém. Většina z nás, kteří vyrostli v církvi nebo kteří byli na ovlivnění nějakou církví, tak ten příběh Noého slyší vyprávět takových hezkých barevných barvách. Jestli jste viděli někdy obrázky Noého, tak je to často taková hezká loď, ze které trčí různá zvířátka, je tam takový dlouhovousý strejda, který tam prostě drží hůl a to je takový hezký barevný příběh. Takhle si lidé představují příběh Noého, příběh o lodičce a o zvířátkách, jako hezký příběh. Ale Noého příběh není hezký příběh. A Noého příběh není vůbec hezký příběh o hezkých zvířátkách v hezké lodičce. Noého příběh začíná tím, že Bůh říká, člověk je tak zlý, že je lepší, aby nebyl. Noého příběh začíná tím, že Bůh říká, člověk je tak zlý a vůbec to nevidí, že je lepší, když ho vyhladím pryč. To je příběh o trestu, o smrti, o hříchu a o zlu. To není hezký, nádherný, barevný příběh a někteří z nás tím mají problém. Protože jsme byli odkojeni tím krásným barevným příběhem o Noém a vidíme tam všechny ty hezké věci, ale nevidíme tam, že jeho příběh je příběh o soudu, o trestu, o smrti. A proto se snažíme si z toho dělat legraci. tvoříme filmy, jako byl třeba Božský Evan, jestli jste ho viděli, kde z potopy jsme udělali komedii, ale pravá potopa nebyla v nejmenším případě komedie. Bylo to temné místo, byla to trvalá zima, kdybyste používali jazyk Narnie. Bylo to Mordor, kdybyste používali jazyk Pana Prstenu. Bylo to temné místo. To je příběh Noého. Ale je vůbec Noého příběh pravdivý? Existovala vůbec nějaká potopa? Možná jste o tom četli nějaké statě, možná jste viděli nějaké dokumenty, kde se o tom hádají, jestli byla nebo nebyla potopa. Ale měli byste vědět, že příběh o potopě není zdaleka pouze v Biblii. Existuje 250 až 270 různých příběhů o potopě v různých národech a v různých kulturách, nejvíce v Americe a v Ázii. Asi jste slyšeli všichni o Gilgamešovi a jeho verzi potopy, ale svoji verzi mají třeba Kurnajové v Austrálii, Dajakové na Borneu, Kriové v Kanadě, Masajové v Kenii, Maorové na Novém Zélandě. Další verze najdete na Islandu, v Mexiku, Peru, Rusku, Vietnamu, na Aljašce. Prostě v naprosto odlišných kulturách je příběh o potopě zachovaný jako civilizační paměť. A protože těch příběhů je tolik v různých kulturách, tak buď byla opravdu nějaká velká celosvětová potopa, anebo byla série tak obrovských potop, že ovlivnila kulturní paměť lidstva, protože lidstvo bylo vyhlazeno. Ale co je ještě zvláštnější, když se podíváte na ty příběhy o potopě, skoro všechny ty příběhy mají sjednocující prvky. Ty sjednocující prvky bylo, že lidstvo bylo zahubeno vodou na popud Boha nebo Bohu. Pár lidí bylo zachráněno v lodi, kde se zachránily také zvířata a ta loď ztroskotala na nějaké hoře. Tohle jsou shodné prvky ve většině těchto různých příběhů po celém světě v různých civilizacích. A takže alternativy buď máme, že skutečně byla jedna velká potopa, anebo že bylo pár menších velkých potop, které zahubilo lidstvo. Každopádně je to v naší civilizační paměti v různých kulturách po celém světě, že existovala potopa. A nevím, čemu se koníte vy, když si vykládáte ty shodné znaky těch příběhů, ale když já čtu nějaké staré příběhy nebo staré mýty, snažím se najít nějaký sjednocující prvek, nějakou hlavní myšlenku, co vlastně ten autor chce vyjádřit tím příběhem. Protože samozřejmě příběhy jsou popisované různými formami, verši nebo nějak historicky. A mnoho těch starých příběhů jsou popisované více ve verších poeticky než historicky. A někdy máme problém s tím pochopit, co je a co není skutečný popis. A co je ta hlavní pointa? A v každém tom příběhu, dokonce i v Bibli, je důležité hledat, co je hlavní pointa, co chce ten autor říct. Například v příbězích o stvoření, schválně říkám příbězích, protože ve Starém zákoně je několik různých verzí toho, jak země vznikla. V příbězích o stvoření důležitou pointou je, že tenhle ten svět měl stvořitele, který ho stvořil, a že člověk byl stvoření k jeho obrazu. To je základní pointa příběhu o stvoření v Bibli. Ale ty další věci okolo, jak dlouho trvalo stvoření světa, jakou metodu Bůh použil, to je druhořadé a svým způsobem nedůležité. Důležitá pointa těch příběhů o stvoření je, Bůh stvořil svět. Všechno bylo stvořeno skrze něj, pro něj a Bůh je ten autor, Bůh je ten stvořitel. A člověk je stvořený k božímu obrazu. Není to jenom nějaká větev zvířete, je to někdo, kdo má vdechnutý život, kdo má duši. To je základní příběh stvoření. A ty ostatní věci, jak dlouho to trvalo, co to má miliardy let, miliony let, biliony let, není důležité. Stejně tak se dívám na příběh Noého. Když se dívám na příběh Noého, tak vidím tam ten hlavní prvek. Skutečně věřím, že žil muž, který se jmenoval Noé a že byl zachráněný v potopě na lodi. Věřím tomu, že takový muž žil. A je pro mě svým způsobem bezpředmětné, jestli ta potopa byla všude na světě, anebo zahubila lidstvo, které bylo zhromážděno na konkrétním místě na světě, protože tehdy ještě nebyli lidé všude po světě, tak jako dnes. To není ale, ty detaily nejsou podstatné v tom příběhu. To, co je podstatné v tom příběhu, je to, co odlišuje příběh Noého od všech jiných příběhů o potopě, které můžete číst. Když budete číst všech těch 250, 270 příběhů o potopě, všechny mluví o tom, že lidstvo bylo zkažené a Bůh nebo bohové se rozhodli lidstvo zničit. Ale příběh Noého má jednu odchylku, která z něho dělá unikátní příběh, A tím tou odchylkou, tou jedinečnou věcí, která v Noémově příběhu je jiná, jedinečná, úžasná a zásadní, je konec příběhu. Protože na tom konci příběhu je jedna konkrétní věc, která symbolizuje strašně důležitou pravdu. A ta jedna konkrétní věc je duha. Je duha. Příběh o duze na konci Noémova příběhu je důležitější, než na první pohled zdá. A to je tam, kde se prolíná Noémův příběh s Velikonocema. Protože když se podíváme zpátky do Genesis, tak hned po tom nejsmutnějším verši je napsáno v 8. verši 6. kapitoly, Noé však u Hospodina nalezl milost. A pak je další, když přeskočíme pár kapitol, po potopě Bůh říká, toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jenž je s vámi po všechna příští pokolení. Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když bude na oblaku duha, pohlednu na ní, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi. Duha je totiž symbol naděje, a přestože lidské srdce se nezměnilo potopou, člověk zůstal zlý, ta duha symbolizuje, že Bůh se rozhodl přesunout se od pouhé spravedlnosti k milosti. Že se rozhodl přesunout tomu, že uzavírá smlouvu s lidmi, že jim dá druhou šanci, že jim dá svoji milost, že on sám se obětuje za ně. My dnes slavíme Velikonoce, a připomínáme si vzkříšení Krista díky tomu, že Noé uzavřel smlouvu s Bohem, respektive Bůh uzavřel smlouvu s Noem. Duha na konci příběhu Noého je jedinečná věc, která není v jiných příbězích o potopě, kde to se skončilo a pak to zase začalo, ale bylo to bez změny. V Noémově příběhu je jedna obrovská změna a to je, že Bůh uzavřel smlouvu a řekl, když uvidím duhu, tak si vzpomenu na smlouvu, kterou mám se všemi lidmi, s každou živou bytostí na zemi, že já je už nezničím, že mám pro ně plán, že mám pro ně druhou šanci, že mám pro ně milost. A milost je hlavní pointa, co odlišuje příběh Noéma od jakéhokoliv jiného příběhu o potopě. Užijte si tenhle film a po skončení, jak jsem říkal, se vrátím a řeknu, zhruba 3-4 minuty, závěr a pak to bude konec našeho dnešního setkání. Příběh Noého není hezký příběh o lodi a o zvířátkách zachráněných před potopou. Je to příběh, který je temný příběh o hříchu, o zlu, o trestu, o smrti. Ale je to také příběh o milosti, o lásce a o tom, že Bůh dává druhou šanci. A to je důležitá součást našeho příběhu, protože abychom mohli zakusit slib naděje, který symbolizuje ta duha, kterou jsme viděli na konci, tak si musíme nejdřív uvědomit, že skutečně zlo není někde tam. Zlo není někde tam u jiných lidí, ale zlo je v nás. Jedna z nejsilnějších scén toho filmu pro mě osobně je moment, kdy Noého manželka se snaží přesvědčit Noého, že jeho děti jsou vlastně dobré. Vidí v nich ty dobré vlastnosti, vidí v nich ty pozitivní vlastnosti, soucit, lásku, všechny ty dobré věci. Ale Noé viděl sám sebe v tom táboře. Možná se to zahledli, když byl v tom táboře, uviděl sám sebe a uviděl zlo, které je v něm. A odpovídá své manželce, ty v nich vidíš ty dobré věci, ale a začne jmenovat největší hříchy svých synů. A pak říká, a já nejsem o nic lepší. A ty nejsi o nic lepší. Ty by si byla schopná udělat cokoliv dobrého nebo zlého pro naše děti. Byli bychom schopni vraždit, byli bychom schopni zabít, abychom ochránili svoji vlastní rodinu. A tohle je totiž přesně to pochopení toho, kde zlo leží, co Noému pomohlo vidět jednoho dne také slib naděje a nového začátku. A možná si říkáte, možná to Noé přehání, když chtěl být tak spravedlivý že skutečně uvěřil, že jeho rodina bude poslední rodinou na světě a že pak chtěl zabít svoje vnoučata. A po ty z vás, kteří jste četli příběh Genesis, víte, že takhle to tam se nestalo, že tohle byla tvůrčí licence, ale filmaři se rozhodli, že na tomhletom příběhu, na tom, jak tenhletom příběh postavili, ukážou na Noem, jak Bůh se posunul od spravedlnosti k milosti. Protože toho je naše naděje. Ne, že dostaneme spravedlnost, že dostaneme, co si zasloužíme, protože ve mně není nic dobrého, v tobě není nic dobrého. Zasloužíme si trest, zasloužíme si smrt. Ale milost je největší myšlenka, která přišla na tenhle svět. Milost je myšlenka, že nedostáváš, co si zasloužíš, ale dostáváš místo toho, co si nezasloužíš. V tom filmu jste viděli jinou scénu, která hodně dobře symbolizuje, proč si vůbec Bůh vybral Noého. Když Šem říká Noému, myslel jsem si, že tě Bůh vybral, protože jsi dobrý. Ale Noé odpovídá, ne, vybral jsi mě, protože věděl, že postavím loď, že budu poslušný. Autor knihy Židům později v Novém zákoně, když se podíváte, on jmenuje různé hrdiny starého zákona a mluví o jejich víře v Boha. Když se tam podíváte, tak autor knihy Židům říká, že vírou Noé, varován o tom, co ještě nebylo vidět, boží bázní postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahambil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Jinými slovy, Abrahamova spravedlnost, teda, pardon, Noého spravedlnost nespočívala v tom, že byl dobrý, že byl lepší než všichni ostatní, ale v tom, že byl poslušný Bohu, že udělal, co po něm Bůh chtěl, že zkrátka poslechl, co mu Bůh řekl. Tohle je smysl Noého víry, která díky které zachránil svoji rodinu. A my dnes, když jsme tady a připomínáme si Velikonoce, tak si připomínáme Velikonoce proto, že Ježíš přichází do našeho světa, který je zlý, přišel poprvé, přijde znovu, jako za dnu, no, jako jsme mluvili na začátku, přichází z milostí a ne pouze ze spravedlností. Kdyby Ježíš přišel do tvého života pouze ze spravedlností, tak si nezasloužíš vůbec nic. Protože každé dobro, které v sobě najdeš, vyváženo zlem, které je v tobě. Každý z nás si zaslouží trest. Ale Ježíš přišel a zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní. Na jednom místě apoštol Pavel říká, Kristus Ježíš zemřel za naše hříchy, když jsme ještě byli hříšní. Dá nám milost, kterou jsme si nezasloužili. Dá nám přijetí, které jsme nemohli získat jinak. Dá nám lásku, které jsme nebyli hodní. On za nás zemřel, protože se rozhodl pro milost. A proto my dneska si připomínáme smrt a vzkříšení Ježíše Krista. A vzpomínáme si na Noého díky jemu a jeho víře. Ježíš přišel na tuhle zem. A Bůh nám dal nový start s námi. To je úžasná zpráva pro každého jednoho z nás. A já doufám, že ve vás ten film vzbudil nějaké emoce. Doufám, že ve vás vzbudil touhu přečíst si, jak to je v Genesis. A doufám, že z vás vzbudil touhu diskutovat o tom, co to znamená pro tvůj život. Přijmout milost, kterou si nezasloužíš. Mějte se krásně, uvidíme se příští týden na běžném setkání Elementu. Ještě poprosím Ditu, aby vám řekla několik informací a užijte si zbytek těchto svátků.